Lugwalo lwakalembelwa Bahibulu. Bahibulu chipati 1.
Chindi chakalekale leza wakachikwamba kuli basikale beswe zindi zinji munzira ziyandena ndene kuyindira mu basinsimi. Pere mu mazuwa ano amamanino ulamba kuli ndiswe kuyindira mu mwanagwe. Mulinguweleza wakalenganyika. Alimwi ngonguwe ngwakasala kuti ave mukamwini wa zinthu zionse.
Waro ngubonya kubara kwa bulemu bwaleza. Alimwi ngochikonzya chabube bwaleza.
Nguthabilila zinthu zionse amajwi agwe angozu. Nakamana kusalaziya abantu mukubagwisizya zinyonyono wakakukala kujulu kubazuli aluli olwaleza. Wabulemu, mwana aleza mupati kuinda vangelo. Alialo zina ndiaga mupaleza ndipati kuinda lia vangelo. Kambo ino ndirileza naga ambiteguli umwe wa vangelo uti.
Nduwe mwanangu sununda kushala.
Alimwileza taga ambazi ya mungelo umwe uti.
Mebo ndio bawisi awalo kuyoba mwanangu.
Pele nagatumia mwana agwe munyigaleza wakati.
Bangelo baleza bonse balele de kumukomba.
Zia bangelo leza ulati.
Nguchita bangelo bagwe kufipuka mbuli luwo. Basi milimo bagwe kulaba jitambuli mulilo ufilima.
Pele zia mwana agwe ulati.
Oleza juno jagoja kwami jioba kutamani. Mubwami bwako ulabetega jabululami. Yebo wakayandisha bululami. Akusulaika zitaluleme. Abo boleza leza wago wakusumpula kuinda benzi nyoko bonse. Mugunanika mafuta jakuboterwa.
Alimwi leza wakati.
Yebo omwami nduwe choveni wakalenga nyika kumatalililo. Wakapanga majulo amanza ago. Nyiga amajulu ayoloba, pele yego unoliwo, jonse ziyo gulumpala mbuli jagusama. Nyiga amajulu uyo avunga vunga mbuli jibagi, ii ayo sanduga mbuli jagusama. Pele yego unoli mbubonya jonse, alimi miaga yago tikolipe.
Alilileza tagwe nagambira umwe wabangero bagwe kuti.
Kala kubaziyo di aluri yorwangu, kusigila nkajite basi mkondo nyoko kuti balbe jirya chilo jago.
Sena bangero baleza tidi miu ya buyo imubelegela, avo mbatu maguliba avo bayo jana lufutuko.